crossing.
Scegli. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeljnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šeljnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograd. Ja sam Zorka Đukanović i još jednom vam želim dobar dan, a dobar dan želim i mojim današnjim gostima, to su moje drage kolege, Biljana Stepanović, direktor Biznis Info Grupe, dobar dan i dobrodošlo.
Dobar dan.
I gospodin Zoran Sekulić, glavni odgovorni urednik agencije Fonet, dobar dan.
Dobar dan.
Ja se nadam da mi slušalci neće zameriti da bi bilo onako malo veštački kada bi sad persirali jedni drugima, možda je to negde red, ja ću da pokušam, pa ako mi ne uspe, nadam se da se neće ljutiti. Dakle, svodimo račune u 2011. godini, ostavite sa nama sve do 12.
Thank you.
Pusti priču. Pusti priču.
S obzirom na to da su danas gosti talasenja prvog programa Radio Beograda novinari, nadam se da neće biti prazne priče kao što je slučaj kada dođu političari, njime negde to i u opisu često radnog mesta, ali mojim kolegama novinarima to svakako nije. Da ponovim još jednom, glavni odgovorni urednik agencije Fonet, Zoran Sekulić i direktorka Biznis Info grupe Biljana Stepanović. Dakle, ovo je posljednje talasanje utorkom u ovoj godini, pa smo rekli ajde malo da svedemo račune kao ono što se kaže u kafani, pa da vidimo kome bakšiš i da li imamo uopšte da platimo. Biljana će nam pričati o tome da li imamo da platimo i koliko smo se zadužili, da li stalno nešto pijemo na recku. A od kolege Sekulića očekujem da malo prokomentarišemo sve one političke događaje koji su obeležili ovu godinu, a koje će se negde odraziti i na onu koja nam dolazi. Ja sam izvukla neke od onako upečatljivih događaja kako iz oblasti ekonomije, tako i politike u ovoj godini, pa da kažem samo neke, recimo hapšenje Ratka Mladića, pa rekonstrukcija vlade, barikade i pregovori, ovo ništa nije po datumima, nego onako neki utisci, poseta Angele Merkel, evropsko ne, sprečavanje održavanja gej parade, rehabilitacija Slobodana Jovanovića, usvojen zakon o restituciji. A s druge strane, kada negde govorimo o ekonomiji, javni dug sve veći, nezaposlenost, otpuštanja, sve više narodnih kuthinja, sve više siromašnih, izostanak očekivanih investicija, rebalans budžeta, pa evo sada u Skupštini aktuelan novi budžet. Zaista ne znamo dakle da počnemo. Ajde, gospodine Sekuliću, da čujemo kako vama, ima li nešto što se dogodilo onako pozitivno? Ajde da krenemo od toga u ovoj godini, što ja negde nisam zabeležila.
Kako bi slušalci i gledalci u emisijama ovog i sličnog tipa rekli, godina je prepuna negativnih utisaka. Sigurno je bilo i pozitivnih stvari, ali sad kako da vam kažem, toliko je situacija neprozirna da čoveku i toliko je sve skupa i u političkom i u ekonomskom i u svakom drugom smislu stanje teško da onako realno gledajući prvo primetite loše stvari i glavni utisci su zapravo generalno negativni i ovo je jedna teška i nepovoljna godina za Srbiju. Vi ste pomenuli bakšiš, ja malo pre rekao, neki računi su stigli za naplatu iz ove godine, a neki tek dolaze i ne samo naredne nego i narednih godina, tako da mi na kraju kalendarske ove godine nećemo imati jasnu računicu, ni političku, ni ekonomsku. kakav je taj konačni bilans ove godine, bojim se da tu ne da neće biti bakšiša, nego ćemo ostati u minusu. Možda čak ne samo naše generacije, nego i neke koje dolaze. Dakle, moji utisci su u osnovi nepovoljni. Bilo je, naravno, stvari, neke od političkih ste vi pomenuli, pre svega na tom političkom planu, hapšenje Mladića, hapšenje Karadžića, u stvari u krajnjoj liniji to nije samo politička, to je društvena i moralna tema i kako god hoćete. To jeste bio jedan krupan događaj, jedan i drugi. Ispostavilo se da Srbija, bez obzira koliko je s jedne strane govorila da to ne radi zbog ispunjavanja međunarodnih obaveza, nego radi zbog sebe same, zbog procesa pomirenja u regionu, je verovatno očekivala ipak neki politički kapitol od toga, ali on na kraju ispao prilično tanak.
Da, i onda odmah vezujemo negde situaciju na severu Kosova, jer svi su očekivali završetak saradnje u tom smislu izručenja, da je tu završeno, da će Srbija sigurno dobiti kandidaturu, i onda se sve izdogađalo slučajno ili ne na severu Kosova. Ta kriza još traje, ne vidi se kraj.
Pa to se sigurno nije dešavalo slučajno, a s druge strane na to je uticao splet okolnosti i unutrašnjih i okolnosti na samom Kosovu, a i međunarodnih okolnosti. Dakle, priča o tehničkom dijalogu pokazalo se, koja je bila potpuno neizbežno da se u nekom trenutku otvori, koja je u krajnjoj liniji bila postavljena i kao jedan od uslova za kandidaturu, je neminovno u nekom trenutku počela da pravi i statusne implikacije, jer su se otvarala pitanja koja, kako god okrenete, makar i najposrednije, imaju i statusne implikacije i pokazuju u suštini da, bez obzira na to što je 80 i ne znam koliko država u svetu priznala nezavisnost Kosova, i bez obzira na to što, evo, čujemo i predsjednik nedavno reče, mi nemamo iluzija da će Srbija ponovo da upravlja Kosovom, da ta priča nije definitivno suštinski rešena, ne samo na planu tehničkog dijaloga, nego na planu suštinskog odnosa i na relaciji Beograd-Priština i statusa i međusobnih, tako da je odnos, tako da pitanje prelaza, pitanje matičnih dokumenata, pitanje diploma, pitanje katastra, pitanje imovine, generalno, to su pitanja koja nemaju tehnički karakter, ona nemaju duboko politički i društveni.
Duboko i politički, na kraju krajeva, ipak i statusni karakter. Mnogo toga govore o statusu teritorije o kojoj se govori.
Naravno, e sad, te stvari su zloupotrebljavane politički na obe strane, a ljudima na severu Kosova ljudi su bili instrumentalizovani. Mislim, bilo bi pojednostavljeno samo da celu priču svedem na to. Ali je deo problema, pre svega oni koji su doveli do nasilja, rezultat političke instrumentalizacije ljudima sa severa Kosova. I bojim se da je nasilje koje je u dva navrata izbilo tamo, pogotovo ovo drugo koje je dovelo do ranjavanja vojnika Kjefora, direktno uticalo na to da Srbija 9. decembra ne dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Da, i posebno interesantno je što se sve dešava na severu Kosova, gde je francuski zapravo kontingent KFOR-a, a na tim prelazima su bili nemački i austrijski vojnici, pa se negde i poklopilo i sa njihovim najglasnijim ne. Tako da mnogo je slučajnih ili namernih događaja koji su obeležili sve ovo što se dešava na Kosovu. Biljana, kao što na Kosovu ne postoji ni jedno tehničko pitanje koje nije istovremeno, što je rekao i Zoran, i statusno i političko, tako ne postoji ni neko pitanje o ekonomiji u Srbiji koje s druge strane nije vezano i za politiku. Pa tako smo imali rekonstrukciju vlade koja je negde, sećamo se, ostala je vlada bez Mlađana Dinkića, pa smo imali neke promene, toliko se mesecima pričalo da li će biti, neće biti, kad se desilo, posle toga više niko nije pomenuo tu rekonstrukciju vlade, niti se vidio neki poseban efekt.
Pa mislim, rekonstrukcija vlade je jedini rezultat konkretan imala, izlazak Mlađana Dinkića iz vlade. Ako pomislite, na primjer, na Petra Škundrića, on čovek nije izašao iz vlade, on i dalje radi taj svoj deo resor energetike, iako je to podeljeno između ministra Dulića i ministra Mrkonjića, ali prosto to i dalje operativno pouzdano znam radi Škundrić. Kad je reč o telekomunikacijama, da li iko u ovoj zemlji misli da stvarno sigurno Predrag Marković se meša išta u telekomunikacije, kako da vam kažem, znači to i dalje radi Jasna Matić, samo što je ona sad formalno spuštena jednu stepenicu niže, pa je državni sekretar, ali ona žena takođe operativno i dalje radi taj posao. I sad, kako da vam kažem, to je do te mere bilo veštački urađeno i ne ekonomski, nego politički motivisano. To nam govori činjenica da recimo Ministarstvo rudarstva je pripalo ministru Duliću, a Ministarstvo energetike je pripalo ministru Mrkonjiću. Pa šta sad, recimo, otkud znam, kopovi Kolubara, jedan je do kapije, drugi je od kapije. Mislim, karikiram, ali hoću da kažem koliko je zapravo suštinski ta rekonstrukcija vlade nije bila prava rekonstrukcija vlade. Ona je za cilj imala da, kako da vam kažem, izgleda mi skloni Mlađana Dinkića ili Ministarstvo nauke i prosvete. Sad je prosveti priključena samo i nauka, dobro, to negde otprilike bi i moglo da ide zajedno, ali da na čelu toga bude ministar koji je u stanju da vodi oba ta resora.
Negde je bilo priče da će se uštedeti, to se nije dogodilo, kad pričamo o javnoj potrošnji, ona
moram
je
da kažem,
i dalje
oko uštede. Znači, to je do te mere demagogija. Da li ćemo mi zaista imati veći budžetski prihod ako imamo tri ministra manje, a cela ministarstva, cela infrastruktura ostane, dakle svi troškovi
su ostali. Sa svim onim nebranim agencijama za koje
pa,
više
naravno,
ne znamo
pa,
koliko ih.
Pa najzad i sa svim tim ljudima koji tu sede, da. Oni primaju plate i sad mi kao treba da diskutujemo da li imamo tri ministra manje i više i kolika je njima plata, je li 95 ili 115.000. Uopšte neću da dozvolim da mi se ta priča ubacuje da se njome bavim. Znate, ono, onaj oprobani, da kažemo, sistem, daju vam da se bavite tako nečim i onda danima u novinama slušamo to i onda opa, desilo se nešto, nemam pojma, na Kosovu. Uopšte neću da se više sebi da dozvolim da se primam na te priče. To da je ova mera donela uštedu, ma mislim, to je na nivou
statističke
greške.
Ali ovoj vlasti je često polazilo za rukom da neke priče, da kažemo afere, neke realne probleme potisne u drugi plan u javnosti u odnosu na te političke. Sad, kad to prvo mi padne na pamet, otpuštanje velikog broja radnika i porast nezaposlenosti u ovoj godini.
Evo, na primjer, mi smo imali jedan okrugli sto pre jedno 15 dana gde je rečen podatak koji ja stvarno nisam znala, to je rekla državna sekretarka u Ministarstvu za rad, Radmila Bukumirić, znači to je zvaničan podatak, da samo 17% poslodavaca u Srbiji redovno isplaćuje plate. Što je, kako da vam kažem, meni bio šok, ja nisam znala da je to tako mali broj.
Da, i procenti su strašni, od koliko, od jednog meseca do šest meseci kasnije
plate. Šta to znači? Da, šta to znači?
I ono malo što radi.
Da, 83% ljudi koji rade, dakle, ne pričamo o državnim službama, ne prima platu na vreme. To znači da kasni, ne znam, od dva meseca do, niko ne zna, godine. Dakle, hoću da kažem, to nam je pokazatelj koliko je zapravo ozbiljna situacija u privredi.
Šta možemo da kažemo još kada je vezana za privredu investiciona klima, ne da se nije poboljšala, nego se pogoršala. Poslednjih meseci čujemo najave doći će ovaj onaj, ali to nama sve negde uplašeni zbog svega ovog što nam se dešava liči na predizbornu kampanju koja već mesecima se negde osjeća u Srbiji.
Pa kako da kažem, nije Srbija ostrvo. Ja tu ne mogu da kažem, nije Srbija izolovana od celog sveta. Svuda je strašna kriza. Svuda nema investicija. Zapadne zemlje, bogatije i jače od nas, se bore sa silnim problemima. Dakle, investitori su se sada povukli i čekaju šta će da bude, jer nikome se njegov novac ne kocka, sa jedne strane. A s druge strane, logika kapitala vam govori da vi ne možete držati novac, morate negde da ga investirate. E, sad Srbija, osim tih globalnih problema, ima i svoje unutrašnje i kad se te dve stvari skupe, zvanični je podatak da je 2 milijarde evra ove godine bilo stranih investicija, što je, ja mislim, dobar rezultat s obzirom na situaciju, jer da se ne lažemo, nismo mi baš najatraktivnije mesto za ulaganje bili ni pre krize, a naročito u krizi, tako da prosto nije moguće očekivati čudo i ja tu ne bi mogla baš mnogo da kritikujem vladu.
Ali oni transakcije maksi na relaciji maksi dela izračunaju u investicije.
Pa kako da vam kažem, taj novac je dat. Sad ja ne znam na kraju, znate šta, i kad je Miroslav Mišković prodavao svoju Delta banku, tu je bio ceo državni vrh nazdravljao, a najzad se ispostavilo da je novac otišao na Kipar, pa čak ovde ni porez nije plaćen. Sad da ne ulazimo u tu priču da li će taj deo novca da se iskoristi za plaćanje zaostalih dugova dobavljačima, pa će u Srbiji pojedine privredne grane da osete posredno dobrobit od tog novca ako im se isplate dugovi, recimo. Ja to ne znam, ne mogu, ja ne vodim ja to, pa ne mogu da se mešam da govorim, ali kako da vam kažem, dolazak Deleza je za Srbiju ipak velika stvar. Velika stvar je i to što će da, ako se zaista dogodi da uđu veliki trgovinski lanci. Zašto je to dobro? Pa zato što će najzad da se uspostavi konkurencija. Što ćete vi da pogledate koliko košta ono što hoćete da kupite u ovoj ulici, ako vam se ne sviđa, vi ćete da odete u sledeću. Do sad niste imali tu mogućnost. Druga je mogućnost za same proizvođače te robe. On je morao da da Maksivom lancu trgovina, jer nema izbora. I onda kaže prvo punjenje, takozvano košta toliko, platit ću ti, ne znam, za 6 meseci, diktira uslove, on nema kud i on jednog dana kad više ne može da izdrži pritisak, on propada. Dolaskom više lanaca to se gubi. Zašto? Ako mi ovaj ne daje dobre uslove, daće mi drugi. To je suština tržišne ekonomije i ukidanja monopola.
I ukidanja monopola i konačno prave konkurencije. Zorane, sve ovo što se dešava u ekonomiji, opet se odražava na politiku i suprotno. Da li misliš da svi ovi ključni politički događaji koji su obeležili 2011. su negde pokrili ove ekonomske neprilike, ili je bilo suprotno, da su građani malo bolje živjeli, ne bi se toliko osvrtali na sve ono lošo u politici što se dešava?
Pa nisam siguran. Za mene je bilo simptomatično to što je dan, dva posle, ili par dana posle odluke Evropskog saveta da odloži odluku o kandidaturi Srbije za februar, odnosno mart, na glavnom odboru Demokratske stranke predsjednik Tadić rekao glavna tema je ekonomija. I zapravo negde označio, ne de jure, ali de facto ukazao na pravac kretanja političkog u Srbiji u narednim mesecima. Dakle, ekonomija je ključna politička tema.
Ali zašto im je trebalo toliko vremena to da shvate? Kao što sada vidimo u posljednjih meseci toliko priče o poljoprivredi, kao da je to otkriće da Srbiji je to
potencijal. Tu postoje verovatno i ekonomski i politički razlozi. Dakle, na neke stvari su mogli da utiču, na neke stvari nisu mogli da utiču. Da budemo iskreno, što bi Jana kaže, neke teme su i nametane. Neke teme političke su nametane, nisu mogle da se eskiviraju, izbijali su požari, morali su se gase, a neke teme su svesno kao veoma delikatne, pre svega ekonomske i socijalne, gurane negde po tepih, kupovalo se vreme, mislilo se doći ćemo do neke investicije, krenuće neki novac da ulazi, pa ćemo makar malo, ako ništa drugo, na psihološkoj ravni pokažemo da tu stvari ipak mogu se pokrenuti. Mi smo na početku mandata ove vlade imali jedno od obećanja, 200.000 novih radnih mesta. Biljana Boje zna
da, podatke kakav je bilans.
Ne da nema 200.000 novih radnih mesta, nego mislim
deseti deo.
Da, a koliko je izgubljeno u međuvremenu?
Pa 700.000.
Pa, dakle, To je onako jedan bilans koji je izaziva nezabrinutost. To je, kako vam kažem, perspektiva za sljedeću godinu čini potpuno neizvesni. Možda će 2012. godine, meni tako izgleda u ovom trenutku, i politički, a naročito ekonomski, da bude verovatno najneizvesnija tranzicijona godina.
Da, pričat ćemo o toj narednoj godini i šta po vama na sve
zašto
čeka.
Zašto nisu radili? Da, politički konsenzus nije bio uvek u svim oblastima jasan unutar vladajuće koalicije, došlo je do sukoba interesa između njih, bile su neke objektivne okolnosti, bila je nemoć, međuzavisnost, kriza u svetu, mi ne vidimo čak možda, iako smo jel na Balkanu u Evropi, mi ne vidimo razmere evropske krize. Razmere evropske krize su dramatične. Evropska unija u 2011. godini nije Evropska unija iz prethodnih godina. Ni politički, ni ekonomski, ni socijalno. Kriza evra je kriza dramatičnih razmera koja pogađa, mi smo imali neki uvid u to što se u Grčkoj događa, ali Italija je treća evropska ekonomija.
To sam upravo negde moje sljedeće pitanje bilo po jedno za oboje, a tiče se sveta pa samim tim i nas. Za Biljanu naravno kriza u eurozoni, a za tebe proleće, leto koje smo imali, ja se izvinjavam, vatreno u azijskim, afričkim zemljama, ubistvo Gadafija u Libiji, mnogo toga se izdešavalo u ovoj godini. Pa kratko da se osvrnemo na svet oboje pa se vratimo na Srbiju.
Pa sad ako pogledamo to što se dešavalo na Bliskom istoku i na severu Afrike, vidim razni poznavaoci baš tog dela sveta koriste formulaciju tektonski poremećaj. I jeste tektonski poremećaj, dakle svet na tom nekom spoljnopolitičkom planu posle tih promjena nije isti. Jedan poredak koji očigledno nije bio idealan je pao, a jedan red stvari je pao, jedna vrsta relacija tog dela sveta prema velikim svetskim centrima moći poput Sjedinjenih Američkih Država se menjaju, ali je potpuno neizvesno kako će stvari dalje se odvijati. Da li će umjesto tih promjena koje su bile tragične i krvave, neke i najbizarnije moguće poput ove u Libiji sa tragičnim ishodom koje je onako sramota, ja mislim, za civilizovani svet, da li će sve te promjene zapravo svijet učiniti boljim? Da li će te promjene te zemlje učiniti boljim, uređenijim, stabilnijim? Nisam siguran.
Zato što se mnogi plaše.
Sve pod krinkom demokratije, nisam siguran da će se tamo uskoro uspostaviti neki demokratski poredak, neka pravna sigurnost i da će te zemlje uskoro biti stabilne. Onda se otvara veliko pitanje, a šta je zapravo u pozadini tog tektonskog poremeća i koji su zapravo ciljevi jednog takvog velikog preokreta u svetu kakav se prošle godine, odnosno ove godine desio.
Biljana, mnogi kažu, nije retko se čuje da su upravo, da je pozadina ekonomske prirode, nafta i sve ostalo, ima i tih, pa da kažemo i onako sa tog ekonomskog stanovišta gde je svet i naravno eurozona, kao što svet nije isti posle ovih tektonskih, kako reče Zoran, poremećaja na Bliskom istoku i Africi, tako ni Evropska unija nije ista zbog velike krize.
Pa ako sam išta naučila u životu do sada, to je da je u pozadini svega su razlozi ekonomske prirode. Dakle, ono staro pravilo Maksima prati trag novca. Nema ništa što se dešava politički da nije ekonomske prirode. U tome je cela ideja, jer niko, mislim, nema, bar ja do sad nisam primetila da neko ima neke političke interese i aspiracije tek tako, nego iza toga stoji neki veliki ekonomski interes. Sad čiji, na koji način, da ne ulazim. Što se tiče ekonomije, ja sam zbog toga malo pre rekla, ja nisam u stanju više, mada novinari po defaultu napadaju vladu, jel? Ali ja nešto više nisam u stanju da napadam srpsku vladu kad imam mnogo, kad imam u vidu šta se dešava okolo. Ako jedan Medvedev kaže Rusi spremite se, držite se, idu nam teški dani. Ako Italijani prolaze kako prolaze. Ako u Nemačkoj sve više raste raspoloženje, dosta nam je više i toga evra i Evropske unije. Ako se Englezi ponašaju tako da gledaju da se povuku na svoje ostrvo i da čekaju da ovo prođe, pa ne možemo mi biti ostrvo. Znači, već smo slušali ovde kod nas priče kad je počeo prvi talas krize u Americi koja nam je delovala daleko i uzroci su bili sasvim drugi i druga priroda krize. Slušali smo, ma ne, to neće nas, ne, Amerika.
Bilo je
mislim,
priča, mi to možemo da iskoristimo.
Jeste, da iskoristimo dok kriza prepliva Atlantik, mi smo iznali naše komparativne prednosti. Znači, hoću da vam kažem, sad je kriza kod nas, u našem dvorištu. Ako ovako prolaze jake ekonomije, ja onda stvarno mislim, i to je moj utisak, da smo mi 2011. godinu još nekako dobro i pregurali. Nekako imam strah šta će da bude 2012. I sad više, nažalost, mislim, ja kako da kažem, stalno govorim i gledam daj da nađemo nešto šta će da bude dobro. A sad hvatam sebe da mislim, ma, da samo ne bude gore nego 2011. i to mi je onako krajnja želja. Zato vam kažem, pitanje je šta će biti sa Evropskom unijom. Pitanje je šta će biti sa uopšte ekonomskim poretkom kakav smo do sada imali, očigledno ne može takav da opstane. Srbija jedino što može da uradi, to je da se u te novonastale okolnosti uklopi najbolje što može sa najmanjim posledicama.
Ajde da probamo o tim posljedicama za u narednoj godini da pričamo nakon jednog EPP bloka.
Sve izbjeglice nudimo besplatnu pravnu pomoć, a za interno raseljena lica i zastupanje na sudovima na Kosovu i Metohiji. Pozovite besplatni telefon 0800 108 208, jer mi možda imamo ključ za rešavanje vaših pravnih problema na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Projekat Evropske unije za pomoć izbjeglicama i interno raseljenim licima. Pozovite 0800 108 208 www.pravnapomoć.org.
Oni dolaze iz drugog sveta. film koji će vam pružiti najbolje 3D iskustvo. Najmračniji sat 3D. Premijera 28. decembra. Cineplex Delta City.
U utorak 27. decembra Politika i muzej Nikole Tesle poklanje unikatni kalendar za 2012. godinu. Ilustracije za ostavštine jednog od najvećih svetskih naučnika. Novogodišnje čestitke koje je dobijao Nikola Tesla. Samo u Politici. U utorak 27. decembra. Poklon kalendar.
Povodom 70 godina postojanja i rada hora i 75 godina Narodnog orkestra RTS-a, PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Cveće cafnalo. Umetničke obrade narodnih pesama izvode solisti Merima Njegomir, Bora Dugić, Nikola Dorić, Vojka Đorđević, Momčilo Stanojević i hor i orkestar RTS-a sa dirigentom Stankom Jovanovićem.
Dečija filharmonija vam želi srećne božićne i novogodišnje praznike. U narednoj godini pripremili smo za vas sjajan program i fantastične goste. Posetite nas.
Eko.
Specijalna novogodišnja emisija. Srbija na prelazu.
Ima li odgovora na najvažnije državno pitanje?
Ja zaista mislim da je moguće i Kosovo i Evropska unija, ali u realnim okolnostima.
Kako rešiti ekonomske probleme?
To se strašno lako rešava. Dakle, partije se izbacuju iz svih preduzeća. To je prvi stav.
Šta je to što nam se već dogodilo?
To je taj možda smak sveta koji se desio godinu dana ranije.
Šestoro sagovornika podelit će sa vama svoja razmišljanja.
Uopšte mi je jasno šta ću ja ovde, ali ću dati svoj doprinos.
Srbija na prelazu. Utorak, 27. decembar od 17 do 19 časova. Autori Ivana Pribićević i Slobodan Nikolić.
Radio Beograd 1.
Sport u 2011. Sport.
U 2011.
Sportu 2011.
Lepo je osvajati medalje i radovati se uspjesima naših sportista. Šampionski uvek u vrhu. Teniseri.
Jesam ostvario svoje snove i imam cilj da osvojim što više Grand Slamova.
Odbojkaši, odbojkašice.
Postali smo prvaci Evrope u svojoj državi i pred svojom publikom.
Vaterpolisti. Novogodišnja emisija Sport u 2011. Subota, 31. decembar, od 15.30 do 19 časova. Radio Beograd, 1.
Pusti priču. Pusti priču.
Sati 11:42, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. U našem studiju novinari Zoran Sekulić i Biljana Stepanović. Pričali smo dosta o tome šta nam se dešavalo u ovoj godini, puno toga nismo ni pomenuli, ali negde pitanje za oboje, ne svrstavamo ga ni u politiku ni u ekonomiju, a svuda je. To je položaj medija u ovoj godini. Imali smo jedan izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije, gde su mediji navedeni kao jako korumpirani, da je jako loša situacija u medijima, a tu je, kad već pominjem, medije i korupciju, generalno sistemska korupcija u zemlji. Čak je Srbija za nekoliko mesta gore stoji nego u prethodnoj godini prema procenama Transparency International organizacije koja prati rejtinge korumpiranih zemalja i negde, ako se ja ne varam, prvi put od 2000-te da bar jedno mesto i da nismo ili na istom ili jedno mesto bolje, ovog puta smo pali. Dakle, i tu nema šta dobro da se kaže, iako je bilo nekih hapšenja i afera i nekih sudskih početaka tih postupaka. Vidim.
Pa sad kad uporedim medijsku situaciju sada i recimo 90-ih godina, meni se čini da sad takozvana opoziciona štampa skoro da i ne postoji. U stvari ne čini mi se, nego lepo vidim. U 90-ih godina u Miloševićevo doba tačno ste imali kao nožem presečeno Miloševićevi i anti-Miloševićevi mediji. Ja sam tad radila u Našoj borbi, na primer, i posle toga u NIN-u. I tu ste mogli da pišete, kako da vam kažem, ja sam se uvek bavila ekonomijom, znači to je oblast koja politički nije bila na udaru, ali ekonomski bi mogla da bude. Nikad mi se nije desilo da mi neko izvrši pritisak da kaže nemoj da diraš ovoga, taj nam treba, to nam je oglašivač, ne znam, to nam je zbog toga i toga. Niti od vlasnika, niti sa bilo koje strane. Međutim, kako sad vidim, nekako je, koje god novine da otvorite, vi čak vidite iste tekstove, ono copy-paste, svi pišu isto i svi pišu na isti način. S druge strane, novinari čini mi se da nikad gore nisu živeli. Jedni ne primaju platu pa štrajkuju, jedni ne primaju platu pa ne štrajkuju, jedni primaju do te mere bednu platu da je to katastrofa. Novinari su uvek tezgarili, pisali na pet mesta, ali uvek u matičnoj redakciji bar možete da obezbedite elementarnu egzistenciju.
A jednom značajnom broju je samo javljeno da ne dolaze sutra na posao, ga više ne.
Bez ikakvog obrazloženja. Ranije je bilo otpustiti novinara, to je bio poduhvat, ono digne se ako je opozicioni medij, otprilike šesta flota, karikiram. A u Miloševićevo vreme, početkom 90-ih je krenulo ono sve kao pa je tada i novinarska profesija, izgledalo je da će da prođe bolje. Sada je, čini mi se, do te mere teška situacija da, verujte mi, gotovo da razmišljam da li da kažem ovu tešku kvalifikaciju, ali gotovo postaje malo besmisleno zanimanje.
Zorane? Mediji, pa meni strategija, da li će nam pomoći?
Da, ne znam, reći ću par reći o tome, nego teško mi je da govorim neselektivno, dakle da dajem neke generalne ocene, jer se u Srbiji različiti entiteti nazivaju medijima. I različiti entiteti su nastajali zbog različitih razloga. Jedni su nastajali iz medijskih razloga, drugi su nastajali iz medijskih i poslovnih razloga, a treći su nastajali iz političkih razloga za jednokratnu upotrebu. Dakle, mi već dosta dugo živamo u jednom prilično neuređenom medijskom ambijentu, koje pritom ove godine više nego u bilo koje godine do sada utonuo u tešku ekonomsku krizu. I posljedica toga je, pričali smo u prvom delu emisije o politici i ekonomiji, mediji su deo te slike, mediji ne mogu da budu bolji nego što je politička slika Srbije ove godine, ili ne mogu da budu drugačiji bitno nego što je društvena ili ekonomska slika Srbije. Tačno je, postoji izveštaj Verice Barać, koji je vrlo ozbiljan, sadrži vrlo ozbiljne optužbe, delimično je neselektivan, pa celu medijsku scenu stavlja u isti koš.
Da, tu su negde opšta mesta, nisu izdvojeni ni svetli konkretni primeri, pa da.
Tako je, tako da je generalno cela medijska scena stavljena u isti koš, što nije dobro, jer sigurno nismo svi isti, ali sigurno da ima osnova za razne optužbe koje ona tu stavila. Ono što je za mene zanimljivo, to je da medijska scena, sem ad personam, pa ne samo medijska scena, nego i nadležne institucije, zapravo uopšte nisu odreagovale na taj izveštaj. Ad personam ona je doživjela kritike, diskvalifikacije i tako dalje. Ali u krajnjoj liniji to nije bitno. Bitno je da ništa povodom tog izveštaja nije preduzeto.
Ali bitno je, Zorane, da mnogi mediji to nisu ni preneli.
Tako je. Na prvu loptu cela stvar je bila potpuno odignorisana. Ali je stvar, mislim, toliko ozbiljna i ima tolike razmere da vi možete nju samo privremeno negde da gurnete pod tepih, ona ne može da se ne primeti. Bilo je verovatno potrebno vreme da neki koji su se prepoznali u tome promisle na koji način će da odreaguju, kako će prema toj stvari da se postave. I onda je krenulo reagovanje koje se svelo na lične diskvalifikacije. Ali je poražavajući što se, bez obzira da li je Verica Barać, da je neka druga državna institucija, društvena, nezavisna agencija, otvorila neku veliku temu koja se tiče danas medija, sutra nekog drugog, i korupcije u medijima. Zašto bi u medijima bila manja korupcija nego što je društvo u celini? Biljana je pomenula 90. godine, pa je rekla tačno se znalo ko je ko. Danas vi ne znate ko su dobri momci, ko su loši momci.
Ali ne znamo ni ko su vlasnici medija.
Ne znamo, tačno, ne svih, nekih znamo.
Nekih.
Dakle, vi imate situaciju da oni koji su vam se juče ukazivali kao loši momci, danas su dobri momci. Ne samo dobri momci po nekom ličnom doživlje, nego oni imaju međunarodnu verifikaciju da su dobri momci. Postali su rado viđeni u raznim salonima, u ambasadama, na prijemima, u raznim evropskim i drugim kancelarijama. I obrnuto, neki koji su nekad slovili kao loši momci, kao dobri momci, danas nam se prikazuju na drugačiji način, da li opravdano ili zato što je u nečijem interesu da nam se prikažu sad u negativnom svetlu. Dakle, nije stvar jednostavna. Kad pričamo o transparentnosti vlasništva, i to ima veze sa strategijom, ja sam spletom okolnosti ove godine bio uronjen u tu priču onoliko, jer sam bio dve radne grupe koje su učestvovali u pripremanju predloga medijske strategije. Jedna od ključnih stvari se odnosila na deo koji se tiče medijskog transparentnosti vlasništva i medijske koncentracije. Dakle, otvorilo se pitanje o kojim sve podacima APR mora da vodi registar kod osnivanja medija. Strategijom je predviđena promjena propisa koja treba da omogući da vi imate podatke o svakom fizičkom licu do krajnjeg poreskog obveznika koje je ili kao fizičko lice vlasnik ili je kao osnivač ili suosnivač nekog pravnog lica vlasnik medija. Postoji samo jedan izuzetak, a to je da ako je osnivač medija firma koja je na berzi, vi onda tu ne možete da identifikujete krajnjeg vlasnika jer se vlasništvo nad kapitalom na berzi menja. Ali vi danas imate fizička lica koje su osnivači medija u Srbiji, imate pravna lica koje su osnivači medija u Srbiji čije vlasnike znate, imate pravna lica čije vlasnike ne znate, imate offshore kompanije, koje su vlasnici medija, a čije vlasnike ni poreklo tog kapitala ne znate. To je tema, naravno, koja treba bude rešena.
To je tema koja treba da bude i posebna tema za jedno talasanje.
Ali izvinite, molim vas, to je suštinska tema. Država treba da uredi i da kaže ne može offshore kompanija iz Delavera sa Devičanskih ostrova ili odakle god da bude vlasnik medija. Ne, nego moramo da znamo, neka se najzad registruje ovde, ko su zastupnici tog kapitala, tačno imenom i prezimenom. Ako želimo da znamo transparentno vlasništvo, mi to možemo da uradimo. A onda iz toga ide koren celog problema. Onaj ko je vlasnik medija, on njime zna da upravlja ili ne zna. Hoće da upravlja na ovaj način ili neće. Ima ovaj ili onaj uticaj. Koje su njegove pobude?
Kao što ne može ni država da bude vlasnik medija.
Upravo to.
I sad imate spregu, uslovno rečeno, na nekom višem nivou tog tajkunsko-privatnog kapitala kome ne možete da uđete u trag i čije vlasnike ne možete da identifikujete ili da locirate pouzdano, i nekog državnog interesa koji to toleriše. I očigledno oni korespondiraju na nekoj ravni uzajemnom interesu. Treba, kako vam kaže, svako, država se povuče vlasništvo medijima, s druge strane se učini vlasništvo nad medijima transparentnim do posljednjeg fizičkog lica koje osniva.
Ja mislim da ćemo svi u studiju složiti oko toga da to nećete moći da očekujete u izbornoj godini, dakle u 2012. koja će proteći u znaku izbora i prekomponovanja scene. Biljana, došli smo negde do kraja današnjeg talasanja, pa eto, vremena kad pomenuh izbore i za ovaj budžet koji treba da se usvoji za par dana, tako ga i zovu tehnički budžet samo do izbora. Da li misliš da će ekonomija biti ključna priča i ko može da zastupa priču o boljem životu? Negde si izjavila da je dobro što je predsjednik Srbije rekao živećemo teško naredne dve godine, da je kao istina. Eto, konačno treba reći narodu istinu. Šta će biti okosnica kampanje?
Pa ne, ja sam rekla da je jako hrabro s njegove strane da pred same izbore kaže da ćemo da živimo teško, obično pričaju drugačije. Pa ne znam, on se opredelio za ovo. Kažem, mislim da je, što se mene tiče i na to se pripremam, bilo bi idealno da ne bude gora od ove godine. Ono što stalno ljudima pričam, vodite računa, štedite dok imate, ako vam i ne zatreba odlično, ne zadužujte se preko mere, čuvajte svoja radna mesta na svaki mogući način, ono što do vas, što je do vas, što od vas zavisi, jer da će biti laka godina, neće biti laka godina i nema ni jednog jedinog parametra koji bi mogao da ukaže da će da bude bolja nego što je bila 2011. A za nju su nas plašili da će da bude teška.
Zorane, okosnica kampanje u političkom smislu, cela će nam godina biti obeležena izborima, hteli to ili ne?
Tako je, prva polovina godine sasvim sigurno.
Druga polovina, daćemo im 100 dana, kogod
bude. Neke letnje
i...
mesece ćemo provesti u formiranju vlade. Čini mi se izvestim da će vlada biti, kao bih rekao, ne pre septembra.
Zato i kažem,
dakle,
cijela sledeća godina...
godine će proći zapravo, a u tih 8 meseci svi potezi će biti u službi. Nije tema ko će pobediti na izborima, tema je ko će formira vladu, ko će moći da formira vladu. Dakle, vi imate rezultate
da
izbora...
Ali s čim mogu da izađu, kako vladajući, tako opozicija, s kojom temom...
A tu nema velikih dramatičnih razlika, bez obzira na to kako će oni da ih pakuju. Manevarski prostor za poteze koji moraju da se povlače je jako sužen. I na političkom planu, i na ekonomskom planu. Dakle, na oba plana, sve ono što vodi stabilnosti, političkoj i ekonomskoj, je nešto što može da stvori preduslove, ako ne za brzu neku promenu, a ono da se zaustavi ovo urušavanje. Dakle, ja, poruke će predizborne biti različite, ali u suštini će ekonomija biti centralna tema. Oni čije su šanse manje, oni će otvarati i druge teme, insistirati, potpuno zanemariti ekonomiju. Otvarati druge teme, igrati na emocije, igrati na patriotizam, na demagogiju, ali u suštini centralno pitanje će biti kvalitet života, zaposlenost, investicije. Naravno, evropske perspektive na ishod izbora će uticati u velikoj meri odluka sledeća u februaru, odnosno martu, Evropskog saveta. Ja čak nisam siguran da će izbori biti raspisani pre te odluke. Ja mislim, bez obzira na ovu prelaznu fazu nekog evropesimizma, da zapravo vlast u Srbiji užurbano radi na ispunjavanju uslova za dobijanje statusa kandidata, a dobijanje statusa kandidata će takođe otvoriti, uticati na ishod izbora i otvorit će jednu drugačiju perspektivu. Ne može na Evropskoj uniji se dobije, ne mogu da se dobiju izbori, ali to može da u velikoj meri pomogne.
Biljana, kako birači da prepoznaju ko im nudi bolji život u ekonomskom smislu? Ti si rekla, razmišljaću do kraja emisije da li mogu nešto optimistički da poručim. Evo, tebi dajemo poslednju reč.
Meni se čini da će najviše da pričaju o zapošljavanju, koliko ja vidim, zato što je to top tema i to ljude najviše boli. Opozicija će da napada i da govori o tome koliko je radnih mesta izgubljeno, vlast će da govori o tome šta je sve uradila da se ne izgubi više ili da se zaposli tih 20.000 ljudi, i imam utisak da će da nam ipak, jer prosto to za izbore nije moguće da bude drugačije, da će ipak da nam obećavaju da evo, 2012. je teška zbog svetske krize, već 2013. bit će nam bolje. Znači, ljudi kratko pamte, ljudi, kako da vam kažem, ono što je bilo juče zaborava, ako im danas kažete drugo, inače ovih obećanja ne bi ni bilo da to nije tako. Tako da ja mislim da će im se sigurno i dalje obećavati bolji život, nema šta drugo da se obeća.
Samo kratko sada, da i ne, verujete li u priču o belim listićima, da to može nešto da promeni, da će biti masovno?
Ja mislim da je ta tema preuranjena. Dakle, u naredna 2-3 meseca stvari mogu prilično da se promene. Bilo u pogledu potencijalno većeg odziva na izbore, bilo u pogledu totalnog gubljenja entuzijazma i u tom slučaju bi... Dakle, ima vremena.
Ja isto mislim da postoji velika opasnost od ogromne apstinencije, bar čitajući po forumima i još te diskusije na internetu, rekla bi da stvarno se povećava opasnost od apstinencije. E sad, za bele listiće, da vam kažem, da li će neko smeti da se usudi da to prognozira, ne znam, to prosto ja ne znam.
Dakle, šta nam ostaje na kraju? Da poželimo našim slušalcima sreću Novu godinu, zaista će im trebati mnogo sreće i da dobro promisle o svakom svom potezu. Hvala vam puno, gosti današnjeg talasanja bili su kolege Zoran Sekulić i Biljana Stepanović. Na redu su podnevne vesti, vodostanje, a nakon toga u ovom trenutku. Ostanite sa nama sve do 13 sati.